sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Titlul studiului este Ritmurile vieții și versetul de memorat îl găsim în Eclesiastul 3 cu 1.
Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui.
Unele dintre cele mai frumoase versuri scrise vreodată îi aparțin împăratului Solomon. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Eclesiastul 3, 1-8. Aceste cuvinte surprind atât de bine existența umană, perioadele și ritmurile vieții noastre. Da, viața noastră trece prin anumite etape, prin schimbări și aceasta încă de când ne naștem. Uneori schimbările sunt bune, alteori nu. Uneori avem control asupra lor, alteori nu. În această săptămână vom urmări perioadele și ritmurile vieții noastre, în special din perspectiva impactului pe care îl au asupra noastră și asupra familiei noastre.
La început.
Biblia începe cu începutul, acesta fiind fără îndoială motivul pentru care primele cuvinte, de fapt în ebraică doar un cuvânt, sunt la început, Geneza 1:1. Tema centrală a capitolului este transformarea pământului din starea de pustiu și gol într-o lume pe care însuși Dumnezeu o descrie la sfârșitul zilei a șasea ca fiind foarte bună. Începutul despre care vorbim aici este începutul lumii noastre. Întrebarea întâi. Ascultă Geneza, capitolul 1. Deși au loc atâtea evenimente, întreabă-te, există vreun indiciu care să ne poată duce cu gândul la întâmplare sau la șansă? Sau totul s-a desfășurat într-un mod foarte ordonat, fiecare lucru la vremea lui și locul lui? Ce îți spun răspunsul dat cu privire la caracterul lui Dumnezeu?
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis, să fie lumină, și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață, aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis, Să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și i-a despărțit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape pe a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul cu verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii, și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut doi mari luminători, și anume luminătorul care este mai mare și să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a patra. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului și pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor. A făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târâtoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată, v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua șaptea.
Ellen G. White a scris că, citez, ordinea este cea dintâi lege în cer, din Semnele Timpului din 8 iunie 1908. Se pare că și pe pământ, deși păcatul a perturbat lumea naturală, într-o anumită măsură, ordinea, ritmul și regularitatea încă există. Întrebarea a doua. Ascultăm Geneza 8 cu 22. Cum vedem ordinea și aici?
Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, viața și vara și iarna, ziua și noaptea.
Chiar și după căderea în păcat, anotimpurile vin și trec, în general într-un mod regulat. Pe lângă luminătorii cerului, adică soarele și luna, care să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Geneza 1:14. Există și anotimpurile ca parte a ritmului natural al lumii create de Dumnezeu. Și chiar dacă acum nu putem vedea decât simple licăriri, un verset, precum cel din Isaia 66:23, ne confirmă că un astfel de ritm va exista și în cerul nou și pe noul pământ.
Gândește-te ce impact are regularitatea sabatului asupra vieții tale, în special asupra vieții tale de familie. Care sunt avantajele specifice, nu numai ale sabatului în sine, ci ale faptului că el revine cu o asemenea regularitate? Ritmul vieții.
Oamenii de știință vorbesc despre ritmul circadian, un ritm biologic numit și ceasul organismului, care reglează funcționalitatea corpului nostru. Cu alte cuvinte, un anumit grad de regularitate există chiar și în corpul nostru. Prin urmare, într-o anumită măsură, un ritm există pretutindeni în jurul nostru și chiar în noi. Întrebarea a treia. Care sunt perioadele sau anotimpurile vieții menționate în Scriptură și cum se leagă ele de viața de familie? Să ascultăm următoarele versete. Eclesiastul 3:2.
Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei.
Geneza 21:8.
Copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac.
Judecător 13:24.
Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul acesta a crescut și Domnul a binecuvântat.
Psalm 71:5.
Căci tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeului, în tine mă încred din tinerețea mea.
Proverbele 5:18.
Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale.
Geneza 15:15.
Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită.
Judecători 8:32.
Gedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrânețe fericită și a fost îngropat în mormântul tatălui său Ioas la Ofra, care era a familiei lui Abiezer.
Psalm 90:10.
Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm.
În decursul vieții, între naștere și moarte, toți trecem prin mai multe perioade diferite de la un individ la altul. Unii copii nu trăiesc prea mult după naștere, alții cresc și devin adulți care trăiesc până la vârste înaintate. Copiii cresc și se dezvoltă fiecare în ritmul lui. Unii merg sau vorbesc mai devreme decât alții. Unii vor fi capabili să urmeze școli înalte și să devină specialiști într-un domeniu, în timp ce alții vor alege alte ocupații. Unii vor avea familie, iar alții poate că nu se vor căsători niciodată și nu vor avea copii. Sunt miliarde de oameni pe pământ și, deși avem multe lucruri în comun, fiecare dintre noi este altfel și viețile noastre sunt foarte diferite. Aceste diferențe sunt importante, deoarece ne fac unici, așadar fiecare are de oferit ceva ce alții nu au. Deosebirile dintre noi ne fac în stare să fim o binecuvântare unii pentru alții. Atât tinerii cât și cei în vârstă pot să beneficieze de ceea ce au de oferit ceilalți. Versetul din Proverbe 20:29 spune:
Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi.
Oricare ar fi etapa în care ne aflăm și oricare ar fi diferențele dintre noi, toți avem ceva de oferit, nu doar Domnului, ci și unii altora.
Oricare ar fi circumstanțele vieții în care te afli acum, ce poți face ca să fii o binecuvântare? Poate e nevoie să faci un efort conștient ca să fii o binecuvântare, în special pentru cineva din familia ta. Imprevizibilul.
Întrebarea a patra. Cum reflectă experiența lui Iov ceva ce îi se poate întâmpla oricui, într-un fel sau altul, într-un moment al vieții? Iov 1:13-19.
Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel dintâi născut, a venit la Iov un sol care i-a zis: Boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au încat niște sabeeni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el, încă a venit un altul și a zis: Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el, încă a venit un altul și a zis: Niște haldeieni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el, încă a venit un altul și a zis: Fiii și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelor lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo din pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre.
Iov 2:7-9.
Și Satana a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubăria, din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob ca să scarpine și a așezut pe cenușă. Nevasta s-a zis: Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori.
Filozoful grec Heraclit a declarat că nu există nimic permanent cu excepția schimbării. Exact atunci când pare că totul merge bine, apare imprevizibilul. Pierderea locului de muncă, o boală, o infirmitate care te pune la pat sau îți pune viața în pericol, un incendiu, un accident de mașină și o simplă alunecare pe trotuarul umed. Desigur, nu orice schimbare este negativă. Poate să apară și o promovare la serviciu, care să conducă la o situație financiară mai bună. Sau poate întâlnești pe cineva care îți va deveni soț sau soție, o schimbare dorită de mulți. În oricare dintre cazuri, ne desfășurăm viața într-o rutină, într-un ritm cu care ne-am obișnuit și apoi, pe neașteptate, totul se schimbă. Cu siguranță că Iov nu se aștepta deloc la noua perioadă care a apărut în viața lui. Biblia îl descrie ca pe un om fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Iov 1:1. De asemenea, știm că era căsătorit, avea 7 fii și 3 fiice și era foarte bogat. Pe la jumătatea cărții biblice, care îi poartă numele, el suferise deja 6 pierderi majore: proprietățile, forța de muncă, toți copiii, sănătatea, susținerea soției și încurajarea prietenilor. Lumea lui fusese complet răsturnată și viața de familie îi era devastată. Deși ceea ce s-a întâmplat cu Iov este extrem, cine dintre noi nu s-a confruntat niciodată cu imprevizibilul într-un mod negativ? Viața poate să se desfășoare foarte lin și, pe neașteptate și fără nicio avertizare, totul se schimbă radical, iar viața noastră și a familiei nu va mai fi niciodată aceeași. Nu este nimic nou. Probabil că Abel nu s-a așteptat să fie ucis și nici Iosif să fie vândut sclav în Egipt. În ambele situații, membrii familiei au fost trădătorii și ambele familii au fost puternic afectate de ceea ce s-a întâmplat cu unul dintre membrii lor. Scriptura este plină de exemple de oameni a căror viață și familie a fost profund transformată de evenimente imprevizibile.
Cum te-a ajutat credința când ai trecut prin încercări care ți-au schimbat pe neașteptate ritmul vieții? Tranziția.
Oamenii sunt ființe care își formează obiceiuri. Bătătorim un drum și cu cât îmbătrânim, cu atât ne este mai greu să-l schimbăm. Este adevărat, schimbarea este grea. Câte soții nu se plâng după ani, am încercat să-l schimb pe soțul meu, dar... Însă Dumnezeu dorește să ne schimbe nu personalitatea, ci caracterul, să ne refacă după chipul său. Întrebarea a cincea. Ce schimbare mare s-a produs cu Saul din Tars și cum a avut loc? Faptele Apostolilor 8 cu 1 și 3.
Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și femei și i-arunca în temniță.
Faptele Apostolilor 9 cu 1 la 22.
Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând în calea credinței, atât bărbați și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mânci și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut, n-a mâncat și n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și am văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duh Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei care l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul.
Galateni 1:15-17.
Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, ca să-l vestesc printre neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou în Damasc.
Citez. Predându-se cu totul puterii convingătoare a Duhului Sfânt, Saul a văzut greșelile vieții sale și a recunoscut cât de cuprinzătoare erau cerințele legii lui Dumnezeu. El, care fusese un fariseu mândru, încrezător, că era neprihănit prin propriile fapte bune, acum se plecă înaintea lui Dumnezeu în umilință și în simplitatea unui copilaș, mărturisindu-și nevrednicia și rugându-se pentru meritele Mântuitorului răstignit și înălțat. Saul dorea să ajungă în deplină armonie și comuniune cu tatăl și cu fiul și în dorința lui fierbinte de a fi iertat și primit, el a înălțat la tronul milei rugăciuni arzătoare. Rugăciunile fariseului pocăit nu au fost în zadar. Gândurile și simțămintele cele mai profunde ale inimii sale au fost transformate prin harul dumnezeiesc și însușirile lui nobile au fost aduse în armonie cu planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Hristos și neprihănirea lui au devenit pentru Saul de mai mare preț decât lumea întreagă. Închei citatul. Citat din Cartea Faptele Apostolilor, pagina 119-120 de Ellen G. White. Chiar dacă povestea convertirii noastre nu seamănă nici pe departe cu dramatica schimbarea lui Pavel, fiecare are o poveste a sa, o experiență a intervenției Domnului, care a adus schimbarea în viața lui, pentru a-l transforma în omul care ar trebui să fie. Da, procesul poate fi lung și uneori te întreb dacă ne vom schimba vreodată. De aceea, două texte biblice sunt esențiale pentru a medita la ele și a le invoca în dreptul tău.
Filipeni 1:6 spune, sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Iar Romani 8:1 spune, acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Care două făgăduințe sunt conținute în aceste texte și cum se potrivesc ele în experiența creștină? Relații.
Biblia este o carte care vorbește despre relaționare și legături sociale. Dumnezeu ne-a creat să trăim în relație unii cu alții. Foarte puțini dintre noi trăiesc într-o izolare completă. În primul rând, niciunul dintre noi nu ar putea veni la existență dacă nu ar fi alții. Imediat după naștere, avem nevoie ca alții să aibă grijă de noi, cel puțin până la o anumită vârstă, când, măcar în principiu, putem să trăim pe cont propriu. Și chiar dacă am putea trăi singuri, cine ar vrea să o facă? Majoritatea dintre noi tânjim după companie și după prietenia altor oameni. Deși animalele de companie pot fi niște însoțitori plăcuți, totuși relațiile cele mai profunde și mai pline de semnificație din viața noastră și care au cel mai mare impact în schimbare sunt cele cu alți oameni. Deci, nu e de mirare că familia și relațiile de familie sunt esențiale pentru viața noastră. Pentru că cei mai mulți dintre noi interacționăm aproape tot timpul cu alte persoane, aceste interacțiuni pot produce schimbări și pot modifica ritmul vieții. Efectul acestora este cu dublu sens. Alții au un impact asupra vieții noastre și în același timp noi avem un impact asupra vieții lor. Și fie că ne dăm seama sau nu, și de multe ori nu ne dăm seama, aceste interacțiuni, indiferent de direcție, pot fi spre bine sau spre rău. Așadar, cât de important este să fim proactivi întotdeauna, astfel încât influența noastră inevitabilă asupra altora să fie întotdeauna spre bine, în special asupra celor care ne sunt cei mai apropiați, de obicei membrii familiei noastre. Întrebarea a șasea. Ce spun următoarele texte despre relațiile noastre cu ceilalți? Roman 15:7.
Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu.
Efeseni 4:2-32.
Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unii pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
1 Tesaloniceni 3:12.
Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste față unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi.
Iacov 5:16.
Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
E simplu. Dacă ne purtăm frumos, dacă suntem amabili și înțelegători cu ceilalți, vom avea o influență pozitivă asupra lor, le vom putea schimba viața în bine. Iisus schimbă viața oamenilor într-un mod foarte pozitiv. Ce privilegiu este pentru noi să facem ceva asemănător pentru cei de alături. Dar influența noastră va fi ori spre bine, ori spre rău, chiar și atunci când este foarte subtilă. Și nicăieri influența nu este mai puternică decât în familie.
Luca 11:34 spune: ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Iar Marcu 4:24-25 spune: El le-a mai zis: luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Și vi se va da și mai mult, căci celui ce are, i se va da. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are.
Ce ne spun declarațiile lui Iisus din aceste versete despre importanța modului în care relaționăm cu alții?
Un gând de încheiere.
Imaginează-ți schimbările care s-au produs în viețile ucenicilor Domnului Hristos când au trăit alături de El. În mare parte erau oameni simpli, needucați, obișnuiți cu învățăturile și cu tradițiile credinței lor iudaice, dar acum acest rabin galilean îi contraria. Experimentau invidia și conflictul. Părea că le lipsește credința și chiar au ajuns să-l pârască pe Iisus și să-l trădeze. Însă ei au crescut spiritual, astfel că oamenii au recunoscut că Petru fusese cu Iisus și chiar membrii Sinedriului se mirau când și-au dat seama că Petru și Ioan erau oameni necărturari și de rând. Ei au priceput că fuseseră cu Iisus. Să ne gândim ce impact pozitiv, incredibil, am putea avea în cămin dacă membrii familiei ar recunoaște că am fost cu Iisus. Ce îți spun despre influența pe care o avem în cămin următoarele cuvinte scrise de Ellen White? Citez: Căminul poate fi modest, însă poate fi întotdeauna un loc al cuvintelor prietenoase și al faptelor bune, un loc în care curtoazia și iubirea sunt oaspeți permanenți. Citat din Căminul Adventist, pagina 18.
Ați ascultat studiul numărul 1 cu titlul Ritmurile vieții. Vă invităm și săptămâna viitoare la un nou studiu. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc.
La revedere!
La revedere!